problemləri olmayıb və olanları da gələn turnirlərin, məsələn, artıq yayım hüququ alınan Avro 2008-in yayımı zamanı nəzərə alınacaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bağdatda zorakılıqların arası kəsilmir. Bazar ertəsi Şiyə məhəlləsində iki maşın partlayışı ən azı 7 nəfərin ölümünə, 17 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Bundan qabaq bazar günü müxtəlif atışma və partlayışlarda 60 nəfər ölmüşdü. Onlardan 40-ının sünni müsəlman olduğuna görə Şiyə yaraqlarının güllələməsi xəbəri yayılmışdı. Azad İraq Radiosunun müxbiri Leyla Əhmədin Bağdatdan verdiyi xəbərə görə, indiki vaxtda paytaxtın ən çox qorunan hissəsi, yaşıl zonaya iraqlıların bir çoxu həsədlə baxır. İraq hökumətinin və ABŞ səfirliyinin qərar tutduğu həmin ərazi hücum hədəfi olsa da möhkəm qorunur. Reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
Yaşıl zonadan kənar yaşayan iraqlıdan soruşsanız ki, bu istehkamlı bölgə haqda nə düşünür, cavabı təxminən belə olar. Yaşıl zonada yaşayanların hamısının can güdən var. Bunların hamısı ABŞ ordusu və yaxud Milli Qvardiyaya məxsusdur. Biz İraqlılar isə buradan mühafizəsiz qalmışıq. Küçələrdə partlayışlar və zərrə qədər əminamanlıq yoxdur. Onların isə həmişə işığı və suyu, hər şey var. Yaşıl zona hər tərəfdə mühafizə olunur, onlar özlərini qoruyur, ancaq biz İraqlılar müdafiəsiz qalmışıq. Sıravi İraqlılar rəsmi icazəsi olmadan bu zonaya buraxılmır və onun sakinlərinə həsəd aparırlar. Paytaxt Bağdadın başqa rayonlarından fərqli olaraq, Dəclə çayı sahilində müdafiə istehkamları arasında 10 kvadrat kilometr sahəsində yerləşən həmin zonaya yalnız güclü mühafizə olunan nəzarət buraxılış məntəqələrində giriş mümkündür. Müntəzəm şəkildə zonaya yalnız rəsmilər, diplomatlar və onun hüdudları cızılan zaman daxil olmuş şəhərin Dərdəbəli rayonunun bir neçə min sakini buraxılır. Zonanın ən çox nəzərə çarpan xüsusiyyətləri arasında şəhərin qalan hissəsinə az xas olan tikinti kranlarıdır. Sahiliyanı parkın sahəsində tikilməkdə olan yeni ABŞ səfirliyinin kompleksi özündə 21 binanı birləşdirəcək. Vaxt ilə keçmiş diktator Səddam Hüseynin sarayının yerləşdiyi bu zona bugün ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri ilə yanaşı, İraq Hökumət Evi, Prezident Sarayı, Parlamentin binası, Müdafiə Nazirliyi və İraq Ali Məhkəməsini əhatə edir. Bir İraqlı qadının dediyinə görə yaşıl zona onun üçün başqa bir aləmdir. Yaşıl zona təhlükəsizliyi və abadlığı baxımından sanki İraqın xaricindədir. Məncə bütün İraqlılar ölkəmizin belə bir yaşıl zonaya çevrilməsini arzulayardı. Başqa bir Bağdat sakini həmçinin bu fikirlə razılaşıb. Burada küçələr təmizdir, işıq və su var, heç bir şey qıtlığı da deyil. Hətta qiymətləri də buradakından fərqlənir. Təəssürat yaranır ki, elə bil İraqda deyilik, sanki İraqın xaricindəyik. Lakin fərqli zahiri görünüşü və bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, zona bəzən paytaxtın başqa rayonları kimi yaraqlıların hücumlarına məruz qalır. Vaxt aşırı bu ərazi minatanlardan atəşə tutulur, girişlərdə toplaşan adamlar intiharçı bombalarının hədəflərinə çevrilir. Məsələn, 2004-cü ilin oktyabr ayında intiharçının törətdiyi partlayış 4 Amerikalı da daxil olmaqla 10 nəfər adamın canına mal oldu. Bəzi İraqlılar hətta zonanın hücumların xüsusi hədəfi olduğuna görə orada yaşamağı təhlükəli hesab edir. Nadiya adlı şəhər sakini. Yox, mən belə yaşamazdım. Biz yaşıl zonada çox qorxuruq. Gələn daim deyir ki, yaşıl zonada bu ya başqa hadisə baş verib. Yaşıl zonanın müdafiəsini son nəticədə İraq milli ordusuna tapşırmaq nəzərdə tutulsa da, hələlik binaların əksəriyyəti ABŞ ordusu tərəfindən mühafizə olunur.
Azərbaycan şəkilləri. Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardır, işte kef çıxı, bu nə ağlasın mənə.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir rəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir baxa, bir baxa, atmışsan o diyaya, ey ayam dönsa, sevməyən bir baxa, bir baxa, bir
baxa. Bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bismillahirrahmanirrahim. Problemim çoxdur, aziz və hörmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət eləyən dürürlər, əzirlər, səsin gömə çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obusu, bubusu. Bir də görsən ki, adam qalır nüfuzda.
Torbamı mənə verin, mənim cihim boşdur. Nə ilə onun nəkin?
Bir əsab, bir əsab, açmışsan oramara.
İlin əvvəlində getmişdim Lənkərana. Yeni manatın təcəcə bıraxıldığı, dizelin qiymətlərinin hələ yenicə qalxdığı vaxtda. Yağışlı havalarda qazsız, işıqsız qalan, amma qonaqpərvərliyi və həyat eşqini itirməyən Lənkərana. İndi nələrin dəyişdiyini öyrənmək üçün, onda nələri gördüyümü bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkillərini qaçırmayın.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bütünlükdə xəbərlər proqramından sonra efirə gedəcək. İndi Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7.30-da Ayınız Çim radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının məhkəməsinin yekun iclası keçirilib. Ötən il yayda həbs olunan təşkilat liderləri Gürcüstan vətəndaşı olan bir ermənidən 2500 dollar alaraq dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edilirdi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını işləyək. Yeni fikirçilər həm də qanunsuz biznes fəaliyyətində və Norveç səfirliyindən aldıqları qrantlara görə vergi verməməkdə ittiham olunurlar. Bu barədə niyə sübut göstərilmədi və niyə ittiham geri götürüldü?
Rövşən, vəkillər birinci gündən bu ittihamın əsası olmadığını və daha çox siyasi motivli olduğunu bildirirdilər. Düzdür, dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov ittiham çıxışında gənclərin qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaları haqqında maddənin kifayət qədər sübut olmadığından ittihamdan çıxarılmasını istədi. Amma çıxışın əvvəlində ittiham haqqındakı fikri təkrar etməli oldu. O da təşkilat rəhbərliyinin gəlirdən vergi ödəməməklə dövlətə milyonlarla manat ziyan vurduğunu bildirdi. Hərçənd bu dolaşıqlığı Cənab Rəhimovun texniki səhvi ilə də izah etmək olardı. Həmin ittihama görə Yeni Fikir Təşkilatı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondundan və Norveçin Azərbaycandakı səfirliyindən 50 min dollar qrant alıb. Təşkilata daxil olan vəsaitdən dövlətə vergi ödənmədiyindən yeni fikirçilər qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunurdu. Vəkillər isə hələ istintaq başı çatmamış Norveç səfiri Stenar Gilin və Sorosun təmsilçilərinin dindirilməsini istəsələr də bu təklif təmin olunmamışdı. Müşahidəçilərə görə isə hakimiyyət bu yolla üçün əvvəl keçirilən prezident seçkiləri zamanı göstərdiyi fəallığa və hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirdiyinə görə Stenar Gili cəzalandırmaq istəyirdi. Elə vəkil Osman Kazımov da bu ittihamın arxasında siyasi motiv durduğunu bildirir.
Norveç səfiri Stenar Gil Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparırdı. Digər səfirlərdən, o cümlədən də ABŞ səfirindən fərqli olaraq həmişə mövqeyin Azərbaycan hakimiyyətinə deyirdi. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti onu xoşlamırdı.
Osman Kazımov. Yeni Fikrin sədr müavini Səyid Nuriyevin sözlərinə görə isə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimovun bu addımı bir daha ittihamın absurd olduğunu sübuta getirdi.
Ki, o biri maddi ilə də bizim heç bir günahımız yoxdur. Məhkəmənin ən əqalətli qararı o ola bilər ki, bizə bəraət verilsin.
Səyid Nuriyev. Rövşən, bunu da deyim ki, 192-ci maddə ittihamdan çıxarılması belə yeni fikirçilərin cəzası yüngülləşməyəcəkdir. Yəni, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduqları sübuta yetirildiyi halda onlar sadəcə cərimə oluna bilərdilər. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyəcəkdir, görəsə onlar 3 ildən 7 ilə kimi cəza ala bilərlər. Hərçənd vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, dövlət ittihamçısı humanist görünməyə çalışıb. Bu işdə 10 ildən 15 ilə kimi cəza istəndiyi halda o müttəhimlərin gənc olduqlarını, əvvəllər məhkum olunmadıqlarını, üstəlik Səyid Nuriyevin səhhətini nəzərə alıb yüngül cəza istəyir.
Şahnaz müttəhimlərin 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlanmaları ittihamından bağlı hansısa bir sübut göstərildi mi?
Rövşən, dövlət ittihamçısının sözlərinə görə yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən ötürü 2005-ci ilin parlament seçkisindən az sonra əhalini onun nəticələrinin saxta olduğuna inandırmalı, kütləvi ixtişaşlar təşkil etməli idilər. Seçkinin ertəsi günü qarışıqlıq yaratmaq üçün bir nişayə əvvəldən təşkilata idmançı gənclər cəlb etməli idilər. Onlar da polislə qarşıdurmada iştirak etməli, inzibati və hökumət binalarının ələ keçirilməsinə kömək göstərməli imişlər. Bundan başqa gənclər hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da ittiham olunurlar. İttiham tərəfi bunu sübuta yetirməkdən ötürü əsas kimi yerli televiziyalarda nümayiş etdirilmiş video kaseti və şahid ifadələrini əsas götürür. Həmin kasetdə Ruslan Bəşirli ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiklərini deməklə yanaşı, qonşu dövlətlə iqtisadi əməkdaşlığın, hətta neft layihələrinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü deyir. Ruslan Bəşirli iyulun 10-da son çıxışında həmin kasetin montaj olunduğunu, hətta ora kompüter qrafikasından istifadə etməklə demədiyi sözlərin əlavə olunduğunu bir daha bildirdi. Dövlət ittihamçısı isə təşkilat sədrinin bu fikrinin ekspertiza zamanı sübuta yetirilmədiyini söylədi. Amma əlavə elədi ki, kaset montaj olunmasa da bəzi kəsintilər var. Bunu da Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Osman Kazımov isə məhkəmə istintaqının ittihamı sübuta yetirə bilmədiyi qənaətindədir. O deyir ki, həmin kaset çəkiləndən 20-30 dəqiqə sonra Ruslan Bəşirli ilə bu danışıqlarda iştirak etmiş Osman Əlmuradova verilibsə, qısa müddətdə bir kasetdə 24 yerdə montaj və ya dövlət ittihamçısının söylədiyi kimi kəsinti aparmaq mümkün deyil. İkincisi, qonşu dövlətin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlığa cəlb etdiyi şəxsi niyə zərbə altında qoymalı, öz əməkdaşlarının kimliyini açıqlamalı və ya çəkdiyi kaseti onlara verməli idi. Osman Kazımova görə yeni fikirçilərin xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlığı sübuta yetirilsəydi belə, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham oluna bilməzlər. Onlar sadəcə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə casusluqda ittiham olunmalı idilər.
Çünki 274-cü maddəni versələr, birbaşa siyasi partiyalara qarşı fəaliyyətdən istifadə edə bilmirlər. Amma 278-də sırf qoyulur hakimiyyətin dəyişdirilməsi zorakı yoluna.
Osman Kazımov, Rüşen İyulun 10-da bütün vəkillər, hətta müttəhəmlərin onları müdafiə etməsini istəmədikləri dövlət müdafiəçiləri də ittihamlar sübuta yetirilmədiyindən yeni fikrin hər üç üzvünə bəraət verilməsini istədilər.
Çox sağ ol, Şahnaz Bəylərqizə, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İki həftəlik aramsız artımdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər enib. New York birjasında avqust ayı üçün bağlanan müqavilələrdə neftin bir barrelinin qiyməti $73.56 olub. Ötən həftənin cümə günü neftin qiyməti yenidən rekord həddə qalxıb $75 keçmişdi. Ekspertlər neftin bağlaşmasını yay mövsümü ilə bağlı benzinə və təyyarə yanacağına tələbatın artması ilə bağlayırlar. Neftdən böyük gəlir əldə edən Azərbaycan isə öz enerji paylama sistemi tam təzələyəcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti ötən həftənin sonu bundan bağlı uzun müddətli layihənin icrasına başlayıb, ilk olaraq yenidən qurma işlərinə Astara və Lənkəranda start verilib. Ümumilikdə 46 rayonun enerji paylama sisteminin yenidən qurulmasına $800 milyona qədər pul xərclənəcəyi ehtimal edilir. O cümlədən istisnası olaraq bütün mənzillərdə, eləcə də idarə və müəssisələrdə sayğac quraşdırılacaq. İyulun 10-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi başa çatır. Axırda günün xəbərlərinin əsas başlıqları. Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Britaniya Əfqanistanın cənubuna əlavə 900 qoşun və vertolyotlar göndərməyi planlaşdırır. Axtafa rayonunda bizim eradan əvvəl 4-cü minilliyə aid eksponatlar tapılır. Günün xəbərli başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı, başa çatdı verilişi mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Növbəti xəbər saat 23-də olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.